Здравейте, приятели, от поредният епизод на Run Zone Podcast. При нас е Стефан Йорданов, един от най-добрите ни ориентировачи на България, също така и национален състезател по лека атлетика от последните няколко години. Защо по лека атлетика? Защото сега, скоро, точно преди месец, той се класира на трето място на националния шампионат по лека атлетика в зала на 3000 метра. Здрасти, Стефчо!
Здрасти, благодаря за поканата. Може би най-добрия подкаст, на който съм бил, защото има и много хубава почерпка. Така че благодаря отново и поздравления за това, което правите с Run Zone. Наистина много ви се радвам за всичко, което правите за българската лека атлетика, да я популяризирате повече. Така че продължавайте така.
Радвам се, благодаря ти много и аз. Представи се на нашата аудитория, на хората, които те познават, може и които не те познават. Кой си, с какво се занимаваш, как започна с ориентирането, с леката атлетика и така.
Ами, казвам се Стефан, занимавам се с ориентиране вече 15 години. 2010 година започнах, още като ученик, покрай един приятел в училище. Той първи започна да тренира и аз покрай него. Много ми хареса спорта. Това, че сме в природата, в гората. Хареса ми това да се състезаваш. Състезателният елемент още от началото ме грабна. Дори на тренировки си спомням. Имаше така вътрешна конкуренция. Постоянно се състезавахме, кой ще даде по-добро време. И това ми доставяше много голямо удоволствие. В течение на годините ориентирането е спорт, който изисква много добра физическа подготовка. Трябва да бягаш добре на дълги разстояния. Съответно, стана доста така леко преминаването към леката атлетика и към планинското бягане. Всъщност, първо започнах с планинско бягане някъде около 2015 година и по-късно вече стъпих и на писта. Запознах се с дистанциите 3 км, 5 км, полумаратон по-късно. И така, и днес вече към 25-та година участвам доста активно на състезания от 1500 метра до маратон. Мога да кажа, че и маратон съм бягал вече, но фокуса ми остава в ориентирането.
И за маратона ще стигнем след малко. Аз мога да добавя, че с Стефчо дебютирахме в зала заедно, както аз, така и той. И също така винаги харесвам да отбележа Мартин Проданов, и той дебютира с нас, тези, които не знаят националния рекордьор на 1500 метра. Стефчо дебютира първия ден на 1500 метра. Миналата вечер говорихме с него, буквално се поразходи на 1500 метра, но той се е пазил силите за следващия ден. Интересно, че той дебютира с 9 минути 59 секунди на 3000 метра следващия ден, което е за дебютант в зала в Добротица в Силистра.
Добрич,
е много добро време на тази писта за първи път, нали, да стъпиш на писта и да бягаш 3000 метра. Аз бягах 800-1500, не се познавахме тогава, но се радвам, че с годините се запознахме и станахме недобри приятели. Хората питат кога започна с ориентирането, на колко годишна възраст и долу-горе от колко години се занимаваш вече професионално.
Ами започнах някъде на 12 години, като първите една-две години бях доста зле с ориентирането. Спорта е такъв, че изисква време да научиш знаците на картата, да се научиш да се ориентираш правилно, така основни принципи, които има в спорта, тъй като техническата част е много важна. И вече 2012-та така ми беше първото излизане в чужбина с моя клуб, тогава Сини камъни Сливен. Заведоха ме в Турция, в Бурса, ако не се лъжа. И там супер много се запалих. Много ми хареса това, че ходим на различни места, не само в България, но и в чужбина. Много се мотивирах от това състезание и същата година спечелих първия си медал от държавно първенство. Съответно, още ми така нарасна мотивацията. И след това вече започнах да си мисля за национален отбор, да се класирам за националния отбор на България по ориентиране, което да ми осигури участие на големи първенства. И това се случи 2014-та.
Това щях да питам, кога за първи път стана национален състезател.
2014-та беше първото ми влизане в националния отбор.
На 16.
Да, тогава съм бил на 16, като мисля, че от тогава до днес нямам пропуск. Почти всяка година, ако не и всяка година, съм участвал на големи първенства, като национален състезател по ориентиране. Но да, 2014-та беше повратния момент, защото за първи път успях да вляза в националния отбор, да отида на големи състезания. И след това за всяка година така апетита идва с яденето, така че продължавах да тренирам и да съм мотивиран да участвам на големи състезания.
Как съчетаваш различните дисциплини? 3000 метра, ориентиране, ти си мастър в спринта, средна дистанция, което е в гора, което гледаме в момента. Тези, които не знаят какво е ориентиране, сме пуснали долу-горе. Докато ни слушат, може и да гледат. Полумаратон, маратон, как ги съчетаваш тези неща, всичките в тренировъчния си процес?
Да, ами те са сравнително близки като начин на подготовка, поне в физическо отношение, защото са се дистанции, които изискват издръжливост. Така че не ми е било много тъпно да ги комбинирам различните дистанции. Подготовката е сходна, от 3000 метра до полумаратон е горе-долу с еднаква подготовка. Това, което правя за ориентирането, ми е достатъчно като подготовка и за дистанциите, които са на писта. Сега, да, ти спомена, че съм насочен повече към спринта в ориентирането. Може би трябва да уточня какво означава спринт, защото в ориентирането спринтовата дистанция е с продължителност между 10 и 15 минути. Не както в леката атлетика.
Извинявам се, ама кучето вляза, до сега лаеше. Си се прибери храната, нека той да се стои тук. Прибери само храната, ако обичаш. Нека да се стои тук. Калпазанчо, имам си един френски булдог, тези, които са гледали от миналия епизод с Иван. Той се стоеше при нас и като види хора малко откача. И така, добре. Извинявам се, и можеш да продължиш отново за спринта.
Да, спринта е дистанция, която е между 10 и 15 минути, т.е. тя се доближава много до бягане на 5 км на писта. Това означава, че аз трябва да съм доста добре подготвен за 5000 метра. Защото се готвя за такова време и самата дистанция, докато гората е по-различна, там средната дистанция, те са две дистанции, средна и дълга дистанция. Средната дистанция е с продължителност около 35 минути, а дългата дистанция е поне 90 минути. Там вече е малко по-различна самата подготовка, много повече специфика има бягането в гора, както и тук тези кадри, които виждаме. Това е Европейското първенство от 2024 година в Унгария, където беше изключително тежък район. Аз също участвах там. И подготовката се различава доста. Докато в леката атлетика от 3000 метра до полумаратон бих казал, че почти нищо не променям като някаква специфика. Това е основната разлика. Мисля, че най-трудно е да се подготвиш специфично за горски райони в ориентирането, тъй като са много различни всяка година. Участваме в различни държави. Тук района е по-континентален, по-твърд. Докато да кажем тази година има световно първенство в Финландия, където е доста меко, има много блата. Капини, става много по-силово самото бягане. Трябва да си много силов бегач, което аз честно казано го нямам. Нямам тази силова издръжливост и трябва адски много подготовка в тази посока, за да си на добро ниво, да бъдеш конкурентен.
Значи така да разберем, че спринта от средната и дългата дистанция тотално се различават.
Да.
Различни са бегачите, както примерно може да кажем, средните бягания са 800-1500, но тотално различни бегачи са на 800-1500. Аз си го сравнявам по този начин с малкия си опит на ориентирането. Но нека да се върнем сега и към леката атлетика. Какви трудности изпита по време на подготовката си за тази година, където стана медалист на 3000 метра гладко бягане в зала? Да.
Ами интересното е, че аз не съм се подготвил за 3000 метра в зала. Въобще не ми е бил фокус този старт. Даже като се засичахме с приятели и момчета, с които тренираме, Винаги съм им казал, че тренирам за дългосрочно, за лятото, когато са най-важните състезания от годината. 3000 метра беше по-скоро нещо като контролно да проверя моментната си форма.
Много сериозно контролно. Какво време постигна? 8 минути?
8.37 бягах, да. Личен резултат, доволен съм. Горе-долу според очакванията ми. Очаквах да бягам малко под 8.40. Но да, нямах никаква специфика за самата дистанция. Бягах си абсолютно... Даже в последната седмица преди самото състезание си правих доста тежки тренировки, които някои биха казали, че ще ме уморят и ще вляза уморен в състезанието. 3 дена по-рано си правих така сравнително тежка тренировка. Същата седмица в понеделник имах двойна тежка тренировка и сутрин и вечер тренирах интензивно, така че въобще не съм се пазил за това състезание, не съм се готвил за него. Беше по-скоро между другото да участвам там. Но да, по-скоро се изненадах от класирането, защото успях да взема и медал, което вече беше малко по-така изненадващо за мен.
Тези, които не знаят, 8.37 е със среден пейс, около 2.50 и 3.
2.3. Да, 2.50-2.3.
Много сериозно темпо е. Колко години подред ти се опитваше да бягаш под заветните 9 минути?
Да, доста години се опитвах да бягам под 9 минути, може би 3-4 години. Всяка година се опитвах, отивахме на националния шампионат в зала в София и винаги тръгахме с нагласта да бягаме под 9 минути. Съответно, минавахме първи километър 3.00, после постепенно закъсвахме и така, все неуспешни опити, но да, тогава просто наистина не бях подготвен да бягам под 9 минути, колкото и да ми се искаше, не можех да се надскоча. Докато не дойде 22-та година, тогава вече бях вдигнал физическото си ниво и доста по-лесно слязох под 9 минути, тогава бягах 8.49 и така, всъщност тогава осъзнах, че предишните години просто не съм подготовката да бягам толкова бързо и това е било причината да не мога да сляза под 9 минути.
Предишното ти най-добро време на 3000 метра в зала колко беше преди това 8.37?
Ами 8.49.
8.49.
Като, да, 22-та го бягах 8.49 и сега в началото на 25-та пак бягах абсолютно същия резултат на турнир Академик.
Искам да попитам сега следното, защото направих, нали, бърза равносметка. За 2 години ти си свалил около 13-12 секунди от личното си на 3000 метра, но ти от последната година или година и половина тренираш по една схема, която я наричаме норвежката схема на така наречените братя Ингебрицен, които тренират. И винаги съм се чудил колко тежки са тези тренировки, защото използват и метода Double Threshold, което е двойно threshold усилие на ден, дворазова тренировка. Би ли разяснил това ли ти помогна в подготовката, защото наистина от година както го тренират и твоите резултати нараснаха и също така и на други момчета от твоята група виждаме много голям прогрес. Според теб това ли е схемата, играта, както се казва?
Ами,
не знам. Първо да обясниш на хората какво е норвежката схема, откъде идва и Double Threshold.
Да, не знам първо дали съм аз най-точният пример, тъй като аз не я изповядвам чак толкова много. Да кажем Боби Ванджиков, който също е много добър ориентировач, той е доста повече изповядва и при него резултатите са много видими. Той може да разкаже някой път като гостува. Но да, мисля, че хората, които се занимават с бягане на средни дълги разстояния, са добре запознати с норвежкия метод, който включва Double Threshold, усилие, което е, така, как да го наречем, контролирано тежко усилие. В четвърта зона, ако го разглеждаме в 5 зони, като норвежкия метод, те си го правят всеки вторник и четвъртък, сутрин и вечер се прави бърза тренировка, като идеята е да се натовариш без да, така, да нанасяш големи щети върху тялото си, т.е. дългосрочен план тя е доста така щадяща тялото методика, защото тренираш интензивно, но не се чупиш от интензитета, по-скоро целта е да се умаряш от общия обем работа, което е така по-безопасния вариант да тренираш дългосрочно, защото за спортовете за издръжливост това е най-важното, да имаш постоянство за дълъг период от време, не да направиш една тренировка и на следващите 5 дена да не знаеш къде си, на кой свят си, да постигаш постоянство през на всеки, да кажем, 2-3 дена, да можеш да правиш такива сравнително интензивни тренировки, които те умарят, но без така да водят до сериозни повреди за тялото.
Ясно. Има хора, които са чували за това трешхолд, чували са за Волтомакс, чували са за най-различните термини за бягане. Може ли да обясниш с 2-3 думи какво представлява трешхолда, какво усилие е и как може да си го измерят като какво темп, как да се изберат темпото за трешхолда? Примерно, най-простия начин. Знаем, че пулса около 80 и няколко, 85% от максималния трябва да е, но примерно с секунди или минути пейс, как може да, най-прост човек, който не прави, не си следи пулса, как може да си го измери?
Да, най-добрият начин е наистина с пулс, като имаш, като си знаеш максималния пулс, може да изчислиш, да кажем, 85% от максималния пулс, горе-долу. Това е усилие, което е трешхолд усилие с някои условности, които няма чак така нужда да се навлиза в детайли. Ако гледаш темпо, да, може да си изчислиш, да кажем, максималното темпо на 1 км, на база него да си направиш нещо условно. Има най-различни калкулатори вече в днешно време, съвсем лесно може да отвориш някакъв калкулатор за бягане, да въведеш дадено време. Дори, да кажем, си направил контролно на 5 км или имаш бягане на полумаратон, въвеждайки времето си от тази дистанция, то ти изчислява както прогнозни времена на различни дистанции, така и какви са ти усилията на различните типове тренировки. Ако правиш трешхолд, да кажем 3,40 на км, ако правиш VO2max 3,20 на км, само като примерни числа. Но не е много трудно да си изчислиш зоните и да видиш къде е усилието, но да, аз винаги съм бил на принципа да слушаш тялото и ти сам да усещаш какво е усилието, да не се фиксираш толкова върху числа, като темпо, като пулс. Те са по-скоро следствие на самата тренировка. Важно е самото усилие, да го познаваш добре, да знаеш, че бягаш с правилното усилие, да няма предобрене, защото пак се връща на това, че идеята е да имаш постоянство.
Много хора сега ще питат това, че каква е почивката между тези интервали, които се правят? Нека да разясним това, примерно. После и една примерна тренировка сутрин и следобед.
Да, грубо почивката се пада една четвърт от самия интервал. Тоест, ако имаш, да кажем, 4 по 6 минути на трешхолд усилие, почивката ще ти е 90 секунди, грубо. Сега може да е с леки промени, да кажем, да е 60 секунди, но в общия случай, ако се прави една четвърт от самия интервал, е доста добра почивка.
Но и по-късно може, защото вие направихте вторника много хубава тренировка, хилядарки 9 по 1000, това пак си е трешхолд усилие.
Да, ами там всъщност даже почивката бих казал, че беше по-голяма. Mm-hmm. Защото ние правихме 9 по 1000 с средно темпо 3.07, а почивката ни идваше около 60-70 секунди, което на практика е почивка за интервал от 4 минути.
Така че 1200 метра, да кажа.
Малко по-дълга беше почивката, но пък беше за сметка на интензитета, защото беше малко по-висок от този, който трябваше. Да. Така че в общия случай почивката е една четвърт от самия интервал. Сега за примерни тренировки, да кажем четвъртък, във вторник, ако правиш сутринта 4 по 6 минути, следобед може да направиш нещо малко по-късно, да кажем тази тренировка 9 по 1000 или 6 по 1000, 7 по 1000.
Но да отбележим, че хората да не се подлъгват по тези тренировки, които Стефчо в момента е на ниво много високо, че прави 9 по 1000, това не означава, че и вие днеска тръгвате, правите 4 по 6 минути и следобед правите 9 по 1000 и какво се случва с мен, нали?
Да, всичко се случва много постепенно. Първо, че не се започва от double threshold, започва се с един threshold, с да кажем само 3-4 по 6 минути, почиваш си някой ден, а после пак. Тоест винаги се увеличава постепенно натоварването, не може да стане от изведнъж. много трябва да се внимава с дозировката. Значи това е най-важното нещо на тренирането, когато се готвиш така за издръжливост интензивно, трябва да преценяш точно колко и кога да го правиш, защото ако тренираш повече, отколкото може да понесе тялото ти, просто в даден момент все нещо ще се счупи по теб, по самото тяло. Така че дозировката трябва да се следи много внимателно. Сега ние не сме като норвежците да можем постоянно да си мерим лактат и да знаем какво се случва винаги, но мисля, че всеки има доста добър усет и може да усети кога е уморен, кога трябва да дръпне малко ръчната, да си даде малко повече почивка. Най-важният съвет е да всеки да се слуша тялото, да не се влияе от други хора, от приятели, че някой тренира повече или по-малко. Всеки трябва да си гледа неговото ниво, защото най-важното е да развиваш себе си, а да не се влияеш от други хора.
Би ли ни споделил една твоя седмична тренировка, да кажем, средно тежка или много тежка, ти си избери, или кажи тая седмица какво си направил, за да си имат напред хората ти на това ниво, как тренираш?
Да, ами мога директно от тази седмица да дам пример. Влязох седмицата след тренировачен лагер в Дряново по ориентиране, така че понеделник беше предвиден за възстановяване, бягах 40-50 минути леко. Във вторник беше ден за тежка тренировка. Сутринта първоначалният ми план беше да бягам 3 по 10 минути на пътека на наклон, но го промених, за да комбинирам с един приятел от ориентирането, Пепи Борисов. Мисля, че също го познава доста хора. С него тренирахме на така популярното колело в Борисовата градина. 4 по 2 км през 90 секунди, даже малко повече от 90 секунди. Като тогава бих казал, че сравнително интензивна, направиха малко по-интензивна, отколкото по принцип. Темпото беше около 3,17 на километър. Имаше малко препятствия по трасето, заради изнасяха дървета от гората и така засичахме с хората, които изнасяха дърветата. След обед пък с теб вече отидохме на Националния стадион Васил Левски, където бягахме 9 по 1000 през 60-70 секунди.
Само да отбележа, с мен каза обаче, аз съм бягал за тях по 600 метра с още няколко момчета и едва ми ги изкарахме. Затова тая тренировка на мен беше някакси нереална, много сериозна тренировка, като за възможностите на българските атлети. Само ебала ви правя с Боян, където ти тръгна даже с нагласата за 8 бройки и се изненадах, като тръгна за 9-та.
Да, всъщност... Това исках да кажа, че много често по време на тренировка правя някои промени. Не винаги следвам стриктния план, който съм си поставил. Обичам да съм малко по-гъвкав, включително и за темпото, което ще следвам. Започвайки първата хилядарка, ние още не знаехме с какво темпо ще бягаме. Защото имаше някакво въпроса, ние бяхме голяма група.
Да, може би 10 човека бяхме и всички различно бяха, нали? Не всички, но да. Аз и още две момчета, братята Драгоеви, се бягахме зад вас по 600 и Пепе Борисов, той правеше хилядарки, нали? Но с една идея по-бавно темпо.
Да.
Но доколкото разбрах, като се писахме, щяха да станат по 3.10, 3.14, но ние тръгнахме на 3.7. Аз без часовник, без нищо, към какво се случва, това е бая да бързо темпо сякаш. И като минахме 600 метра, 1.52. Викам, не, 3.10, 3.14, тук ще има бягане.
Много често ми се случва с братята Драгови, като тренираме, те винаги преди тренировка, ама с какъв пейш бягаме. И аз всеки път им казвам, сега ще видим като тръгнем. Още не знам, не съм го усетил самото усилие. Така че трябва да си гъвка в самите тренировки, като се включват повече хора, всеки се адаптира спрямо неговото ниво. И сега не е хубаво да се тормозиш само за да държиш с темпото на другия или правиш по-къси отсечки. Но получи се доста корава тренировка, може би една от най-коравите, които съм правил в последно време. И съответно на другия ден си бях доста уморен, даже си дадох пълна почивка, не бях почивал от 3-4 седмици може би, нали, говоря пълна почивка. И в четвъртък първоначалният план отново беше за двойна тренировка, double threshold, но се усещах уморен още, така че сутринта пропуснах единият трешхолд. След обед излязох с първоначален план 20 по 400 на стадиона, но също и там скъсих на 15 по 400, точно защото съм усетил, че съм уморен и трябва да редуцирам дозировката за самата тренировка. Като тези по 400 вече ги правим през много къса почивка от 30 секунди, което реално пулса почти не ти пада. Аз съм бягал 6 км и съм поддържал почти еднакъв пулс през цялото време. Дори в почивката, дори нали, по време на интервала. И така. И петък вече
е лек. Как тръгваш след 30 секунди? Ти не си възстановен. Но и темпото ти не е максимално бързо. То е с усилия за колко километра.
Да, идеята е да не успяваш да възстановиш напълно. Трябва да държиш пулса сравнително висок. Да не пада твърде много. За да можеш да прекараш възможно повече време на усилието, което да гониш. Пейса всеки ден е различен. Значи вчера съм бягал на 3.07 на километър. Го усещах, че с това темпо мога да бягам, да кажем, 10-12 км. Но в други дни може да се чувствам по-добре да го усещам за друга дистанция. Сега, ако трябва прогнозно да кажа колко ще бягам полумаратон, със сигурност не е 3.07 на километър темпото, тъй като знаем, много често се изхожда точно от полумаратонската дистанция. Темпото, което ти е на полумаратон, това ти е горе-долу трешхолда, така се води. Или по-точно казано е на 60 минути бягане, но да, това е по-общо разбиране за трешхолда. На полумаратон ще бягам, може би, поне 5-6 секунди отгоре на този пейс.
Какви са ти целите тази година? Имаш ли вече ясен план?
О, да, плана си го правя още края на предишния сезон, т.е. лятото на 24-та. Главната цел е световното първенство по ориентиране в Финландия, което е горско. В ориентирането вече ги разделиха на горски и спринтови дисциплини. Да. Аз споменах по-рано, че съм повече спринтов състезател, но няма как. Световно първенство, това е най-големия форум, винаги искаш там да си в най-добра форма, така че ще опитам да се подготвя за Финландия, колкото и да е трудно и да изисква като подготовка. След което имаме европейско първенство, вече спринтово, пак по ориентиране, което ще е в Белгия. Там мисля, че със сигурност ще съм по-добре подготвен, но ако трябва да ги степенувам, световното ми стои малко по-високо
от европейското. Кои дати бяха, извинявай?
Световното е юли месец, докато европейското мисля, че е август. Това са ми целите за лятото.
Добре, това са по ориентиране. По лека атлетика?
По лека атлетика в края на годината имам регистрации за полумаратон и за маратон, където там ще се готвя целенасочено, ще отделя няколко седмици за тренировъчен блок. Специално за...
Кога е този полумаратон?
Полумаратона в Валенсия в края на октомври. Той реално ще се явява част от подготовката ми за маратона, който пък е отново във Валенсия в началото на декември. Така че втората половина от годината ще ми е посветена на по-дълги дистанции, които са 21 км и 42 км. Има повече, малко по-специфични тренировки трябва да се правят, отколкото това, което правя в момента.
А след като видях напоследък, нали, следя доста време какво тренирате, и след тази тренировка във вторник те попитах кога ще видим старт на 5 км. Това си основата на всичко. Сега има някои разбирачи, които казват примерно 5 км не е изобщо основата на нито десятка, нито полумаратон, но ако нямаш скоростта на 5-те, според мен е лично мое мнение, не можеш примерно да направиш някакво хубаво време на полумаратон и на 10. Той ще бяга полумаратон, говори!
5 км си е класика. Аз много харесвам тази дисциплина. Първо, че е олимпийска, нали, не е като 3 км. Така че нямам търпение да бягам на 5 км, но не ми е фикс идея. Проверих специално календара да видя 5 км на Берое в Стара Загора кога са. За съжаление съвпадат с състезания по ориентиране, няма да мога да участвам. Но при първа възможност, когато има подходящо място, подходяща дата, бих бягал 5 км, защото...
Всяка седмица има подходящо място и подходяща дата в Пловдив на гребната. По-бърза писта от това...
Ами предпочитам да е...
Официален резултат, да се сертифицирам.
Предпочитам да е официален резултат, за да мога да си знам наистина, че съм си бягал резултата, който искам да бягам.
Добре. Ти си знаеш, нали? Но аз бих искал да те видя скоро на 5 км под 15 минути. Пожелавам ти го.
Аз също се надявам и честно казано мисля, че вече съм способен да го направя, но да, както казах, не ми е фикс идея да бягам на всяка цена 5 км под 15, ще дойде времето, когато ще ги избягам. Може пък и да съм в още по-добра форма тогава.
Правиш ли някакви тренировки за чиста скорост? Попита, има въпрос от Инстаграм по-скоро.
Да. Ами, скорост, аз го наричам бързина, нали, ако трябва да говорим в, да, като физически качества. Ако искаш да развиваш качеството бързина, трябва да правиш къси интервали. Напоследък малко съм ги занемарил. Стремях се поне веднъж седмично да ги правя, най-вече след леки кросове, да правя 4-5 по 50 метра, което е доста популярна практика. На Запад много хора го практикуват по този начин. Това се прави точно за подобряване на бързината. Този сезон, може би, общо 3-4 пъти съм правил отсечки по 50-100 метра, което, нали, незначително. Не можеш да подобриш кой знае колко бързината по този начин.
Значи не въртиш никакви 200 тачки под 30 секунди с 6-7 минути не, почивка.
Не правя такива тренировки, но пък съм правил. Някога си спомням, покрай Миро Спасов сме правили 200 тачки доста често. Корави 200 тачки. Вече последно време фокуса ми е почти изцяло върху трешхолд тренировките и бих казал, че работят доста добре. Даже,
ефективно, да.
Да, даже Велото Макс не съм правил кой знае колко, въпреки че е хубаво да се натовариш и по този начин, особено за 3000 метра. Може би 2-3 пъти съм влизал в Велото Макс режим. Така че да, мисля, че за дистанции от 5 км нагоре, базата ти идва от леките бягания, от трешхолда. Напълно достатъчно е тези два типа тренировки да ги комбинираш и така работиш за доста голям процент от подготовката.
Добре, аз искам да се върнем с около 4-5 месеца назад във времето, където ти участва и дебютира в първия си маратон в Валенсия. Аз разбрах, че ще участваш, може би, месец преди самият маратон, не знам защо. Ти как реши да направиш този маратон? Как тренира? Как стигна до Валенсия? Как реши, че ще бъде Валенсия? И да обясниш малко подготовката. Вече разбрахме долу-горе, но какви промени имаше тогава в подготовката и накрая вече за маратона?
Да. Ами решението за маратона беше малко спонтанно и продиктувано. Бяха коледни празници, аз се чудих какви подаръци да си направя, защото обичам от време на време да се гледа с някакви подаръци. Подарих си регистрация за маратона на Валенсия с идеята, че ще направя и туризъм, понеже Валенсия е много хубав град, препоръчвам го. Още край на 23-та си купих регистрация. Естествено, в следващите месеци въобще не съм мислил за самия маратон. Аз се бях фокусирал върху ориентирането и си бях казал, че до лятото ще се готвя
за
ориентиране, дистанции 5 км. Вече след лятото, септември някъде, започнах да се готвя системно за маратона на Валенсия, за да мога да бягам под 2 часа и 30 минути. Това ми беше целта, понеже имахме един облог с бившият треньор на националния отбор, Тодор Педев, с когото водихме дискусия какво време мога да бягам на маратон. Аз му казах, че със сигурност ще бягам под 2 часа и 30 минути. Той ми каза, няма шанс. И естествено, аз веднага приех предизвикателството, обзаложихме се. И естествено, това е като странична причина. Не съм го направил изцяло заради баса. Исках си да си бягам маратон, да видя какъв резултат ще запиша.
И да дебютираш обаче под 2 часа и 30 минути, бе.
Да, ами сега, да, маратон е доста по-различна дистанция, но аз вярвах, че мога да избягам прилично и още в първото си участие. И да, ще стигнем до самия маратон, където имаше доста грешки от моя страна, но в самата подготовка също така Започнах добре с добър обем от, да кажем, сега в километри си спомням, че бяха първите няколко седмици, исках да чисто вработващо да поддържам около 100-110 км. После дигнах до 120-130 до към може би 140 км, повече не съм минал.
Сам ли се подготвяше за този маратон?
Да, сам се подготвях, имах си начертан план, бях се разчел малко повече лятото за подготовка за маратон, адаптирах някои тренировки в подготовката си, като това, което добавих по-специфично, беше задължителните по-дълги бягания, които са стандартни за маратон от 30-35 км. Макар че аз мисля, че до 35 не съм стигал, такъв беше първоначалния план.
Да.
Около 30 км, вътре с интервали, които са на маратонско темпо, това беше по-специфично, което добавих и исках да бягам малко повече на асфалт. Защото бягането на асфалт е по-различно от бягането на, на меко по пътеки. В началото на блока фокуса ми беше върху това да си първо да се заздравя чисто физически, понеже имах много проблеми с контузия. Исках да знам, че опорно-двигателният апарат ще издържи за всички тия натоварвания на асфалт с бързо темпо. И така свърших немалко работа, но пък може би недостатъчно, защото по-късно се контузих. Бях няколко седмици в бокса заради една контузия, доста често среща на пребегачи, известна като Runner's Knee или ITBS. И тя доста така ми накъса подготовката. До последно дори не знаех дали ще участвам на маратона на Валенсия. Пропуснах по маратона на София, исках да участвам на Софийския
за контролно,
където мисля, че бях доста добра форма. Очаквах да бягам силно там като резултат. Но така, заради контузията пропуснах и вече в последните седмици преди Валенсия успях пак да потренирам малко. Направих няколко корави тренировки, които ми показаха, че горе-долу съм добре и вече на самия маратон.
Пристигна в Валенсия,
където плана първоначалния беше да стартирам с темпо за 2 часа 27 минути, което е 3,30 на километър.
Mm-hmm.
Само че се объркаха малко сметките. Тръгнах по-бързо. Тръгнах. Часовника не си го поглеждах дори, защото началото е малко лудница, докато излезеш от, така, от навалицата.
И имаше ли много хора?
Имаше много хора. Първите 2-3 км беше адски трудно да се намериш място, където да поддържаш наистина темпото, което ти искаш да поддържаш. Така че там повече беше битка за място. Вече към 4-5 км там беше някъде първото поглеждане на часовника. Аз си знаех из какво темпо бягам. Нали, усилието, което да влагам, ми е доста добре познато. Темпото беше 3,20 на км. 10 секунди на км по-бързо.
Колко мина петицата, помниш ли?
Ами 16:47-8 примерно. 3,21-2 нещо.
И каза ли си тогава? Стоп, малко, смисъл, бързаш или? Не, аз сега днеска.
Да, всъщност си казах, абе, добре съм, чувствам се супер, си бягам свободно, няма да се влия. Тъй като аз имах няколко сценария на чертания в главата. Единия беше, нали, реалистичният сценарий за 2.27. Знаех, че подготовката ми е за такъв резултат. Песимистичният сценарий беше за 2.30, защото имам бас, който трябва да спечеля.
Да
сляда по 2.30. А вече оптимистичният сценарий беше за резултат около 2.24. Бях изчислил, че така при добър ден, добро стечение на обстоятелствата, мога да бягам такъв резултат. Тоест това беше горе-долу оптималното. Проблема беше, че аз не тръгнах дори за оптимистичния вариант, а за по-бърз резултат. За 2.21, 2.22, което вече, нали, си надскачам възможностите. Няма как дори в най-добрия си ден да го избягам този резултат. И до полумаратона, до 21 км, все още не го осъзнах това, че правя грешка.
Направи ли си лично на полумаратон?
Не. Минах 71 минути, приличен резултат 70, една минута по-бавно. Но дори на полумаратона се чувствах много добре. И си казах, супер, много добре се чувствам, продължавам напред. Само че няколко километра по-късно, вече към 25-я, леко започнах да усещам така пристягане по краката, леки болешки. Естествено, веднага коригирах леко темпото, леко намалих. С идеята, че това ще успее да компенсира проблема. Само че аз вече след като съм бягал 25 км на 3.20, трудно можеш да компенсираш каквото и да било. Така че от 25-я до 30 км намалих още темпото. На 300 км темпото ми беше средното 3.23. Тоест последните 5 км ми бяха на около 3.30. Това ми беше корекцията на темпото. И вече от 300 км нататък започна все повече да забавям темпото, да намалям.
Гелове ползваш ли?
Гелове, да, задължително. Бях подготвил 67 гела да приема.
И въпреки това краката казаха не.
Да, ами колкото и гелове да изпиеш, ако си тръгнал на по-висока скорост тази, да, когато си подготвя, няма как да те спасят. Нали, и вода приемах доста. Мисля, че от към гелове се справих добре. Мисля, че само един гел обърках като прием. Но просто наистина темпото беше по-бързо от това, което мога да си позволя. И вече към 35-я километър темпото падна драстично и все още се движих за график около 2.27 на 35 км, мисля. Имах 7 км до финала, но аз знаех, че няма да мога да бягам по 2.30. Тоест,
да,
бях убеден, че не мога да... От тук нататък темпото ми пада вече над 4 км, не мога да задържа и беше бедстване. Така последните няколко километра почти ги джогнах. Нали, аз видях, че изпускам графика, така че започнах да си джогвам по 4.40.
Колко станаха последните 5 км? Като време.
Ще те излъжа за последните 5, но имах 2-3 км на 4.40. Това ми беше най-бавното.
И...
Да.
И за колко време финишира?
2.34 ми беше резултат.
Дебют за 2.34 не дебютират в днешно време от България толкова много мъже на 2.34.
Ами...
Въпреки големия фалит.
Да.
Нали, бягат си поне 5 човека, 10 човека може да бягат в момента около 2.30-2.35, да, но да дебютират с такъв резултат. Даже Мироспасов, който направи 2.21-2, колко?
Да, 2.21 бяга в...
Той дебютира с 2.47.
Да, да, така е. Но мисля, че доста се развива маратонската дистанция, има голям интерес, така че те първа ще се поставят все по-добри резултати. Масовия спорт си дава отражение и вече виждаме много любители, които бягат по 2.40-2.30, да, което си е доста приличен резултат.
Добре, аз преди 3 години направихме вторият епизод на тогавашния спорткаст. Сега вторият епизод на Run Zone подкаст е пак с теб, да, за което много се радвам. Тогава те бяхме питали с Едис, кои са ти любими ориентировачи от България. Няма да споменавам какво си казал, тези, които искат да знаят, му ходят в канала да го видят. Не знам коя минута е, пак много хубав епизод се получи с Тепчо. Сега да видим има ли промяна в това отношение, класацията на Тепчо. Ако има промяна, аз ще кажа да и може да ходите да видите тогава.
Любими ориентировачи, ами... Иван Сираков със сигурност.
Не става дума, сега искам само да ти кажа като неприятел това на въпрос. Хора, които наистина се ориентират много добре.
Аха, това е различно вече.
Да. Не, да, нали? Да, сега любими... Пепи и Боян са ти много добре приятели. Да. Те са ти, нали, любими като приятели. Това... Хора, които се ориентират и ако го приемаш по този начин, любими, да. Ако не...
Да, понеже любими е малко...
Добре, хайде любими като хора, които се ориентират и ги слагаш в топ 3.
Да. Да, като любими, то по-скоро е малко на приятелска основа наистина, да, така че там ще кажа Иван Сираков, Боян Иванджиков, който в момента ни е може би така най-добрият състезател. Тогава, когато сме записали с теб, едва ли е било точно така.
Той,
така
ти ги сложи на трето място двамата, Пепи и Боян.
Пепи, да. Да. Да, с тях тренираме много често заедно, близки приятели сме, горе-долу на едно ниво, така че няма как да не са ми любими, но ако говорим като чисто като ниво на ориентировач в България, естествено Дизела на първо място. Той си е най-успешният, да, ориентировач на България с най-добрите резултати, така че тук няма никакъв спор, че той е така номер едно. И тук пак след него идва Иван Сираков, който също има много силни резултати на големи първенства. И да, вече могат да се отличат още няколко ориентировачи, които през годините са бягали добре. Да кажем един Ивайло Каменаров също има хубава
резултати. Това ще да попитам, Ивайло Каменаров или Боби, като сложим на кантарък от към резултат на международно ниво и в България, кои са, кой е по... Сега Боби има още много години,
да,
ами пред себе си.
Боби те първа навлиза, така че той още няма неговите резултати, да, на Иво. Иво Каменаров, между другото, има адски много участия. Той има може би 17-18 участия на световни първенства, което е дълголетна кариера. Да. Боби сега последните две години много силно се представя. Така че той те първа мисля, че
ще пробие, да.
Ще пробие и надявам се да надмине резултатите. Както на Иво, така и на другите ориентировачи.
Да. А сега и при лекоатлети може да направим същата двойна класация, като любими и другата класация, кои са ти топ лекоатлетите в България. Може да кажеш и от миналото. Както да. Спомена Дизел, той вече не е активен ориентировач.
Да. Ами, сега, ако го разглеждаме за всички времена, защото всички времена е малко по-обширно, аз обичам да гледам на дистанциите преди и след 89-та година.
89-та.
Защото сега няма какво да се лъжим със смяната на периода от комунизъм към демокрация, се сменя и държавната политика към спорта. Малко по-различно се гледа на леката атлетика и на всички спортове като цяло. Но ако гледаме наистина за всички времена, да, може би най-така успешният бегач и според рекорди, това си Евгений Игнатов. Сега в днешно време, последните години, това, което аз съм се докоснал до атлети, аз много харесвам Йоу да. Николов. Не само като резултати, но чисто като стил на бягане, така много ми допада. Така че, да, бих казал Йоу също. И сега ще пропуснем. Много атлети има доста високо ниво. Последните години ти отбеляза Мартин Проданов, страхотно се представя на 1500. Аз мисля, че той има потенциал и за силни резултати на 3000, да. Защо не и на 5000, нали, след някоя друга година. Митко Ценов, знаем на стипълчейс, почти, нали, така, може да кажем, световно ниво беше достигнал в един момент.
Стигна вече топ 6. Как да. Би ги класифицирал топ 3?
Е в топ 3, вечна класация, да, ще сложа Евгений Игнатов със сигурност първи. Айде ще кажа Мартин Проданов, тъй като подобри един да. От света от рекордите на Евгений на 1500. И трети некъде е Митко Ценов, ако говорим чисто като
да, резултати. Като класации, да. Добре. И като любими лекоатлети, като приятели, така, и ако искаш ни отговаря на този въпрос, няма никакъв проблем да не каже някой сега, аз с теб ще се имам много и той не ми каза, ако искаш мога пропуснем това нещо.
Ами, аз имам много приятели в леката атлетика, така че да, по-скоро ще пропусна някой, но да, не мога да отлича някой конкретен.
Добре, от миналия епизод стартирахме една класация топ. Тогава беше въпроса топ 10 за всички времена от всички спортове.
Ого.
От атлети. Спортисти, атлети от всички спортове. Но, нека да не стигаме до топ 10, но да направим топ 6, защото Иван, като тук седна, то беше едно мислене 10 минути 15 и атлети от 60-та година, 70-та година, каквито са сети, забрави после някакви. Топ 6, ако искаш, помисли малко.
Да. Ами доста труден въпрос. Аз не се очудвам, че е мислил доста, защото за такива класации си трябва наистина да върнеш доста лентата назад и да...
Но според теб, просто не казвам, да. Тук не търсим отговор. Може и като любим, и като да. Топ да е в едно в твоята класация, защото мен ако ме питат, аз първосигнално като прочетох въпроса и си казах, за мен е Кристиано Роналдо, нали, не че го харесвам, просто да. Постигна много неща, но като се върнем по-назад и има страшно много да. От всеки един спорт, ако искаш просто твоята да. Класация.
Ами, сега понеже спомена Роналдо, аз само във футбола бих казал, че поставям Меси по-високо от него. Yes. Смятам, че Меси е най-великият футболист на всички времена, въпреки, че не съм фен на Барселона, да. Не съм фен и на Меси дори. Чисто мисля, че го казвам доста обективно за Меси специално. Най-много е постигнал, най-много така най-голям талант и със сигурност е в топ 10 или топ 6, ако гледаме топ 6, в топ 6 на най-великите спортисти за всички времена. Сега, от другите спортове, ако гледам да кажем баскетбол, там поне две имена ми изплуват на преден план и бих се колебал доста кой да избера от двамата. Знаем Майкъл Джордан, също и Леброн Джеймс, който продължава да играе. Двамата са на уникално ниво. Но мисля, че Майкъл Джордан е оставил по-голяма следа в баскетбола, така че бих сложил Майкъл Джордан в топ 6. Неговия адаш Майкъл Фелпс също мисля, че има място в топ 6. Много успешен спортист. Сега да не излъжа, но мисля, че той е с най-много олимпийски титли.
Да, в класацията на Иван Фелпс е на първо място.
Аха, той да. Си ги е подредил едно, двете ви, окей, да. Аз няма да ги подрежам чак.
Но той пропусна Джордан, тотално.
Аха, да. Ами, да, Майкъл Джордан си е емблема на не само на баскетбола, но на американския спорт, да. Който е огромен, нали, като мащаби. Така че, добре, до тук изборихме Меси, Джордан и Фелпс.
Фелпс трима. Може да включиш жени, не знам. Да, ти
да, трябва да помисля за жени малко. Може да някой е българка.
Ако е оставила следа в световно, на световно ниво.
Да, много, много проблем въпрос. Чакай да помисля малко.
Помисли, карай го от спорт на спорт, да видим. Примерно от тенис на маса, тенис на корт, плуване, да. Мина, лека атлетика, борба, баскетбол, бокс.
Да.
Има много.
Да, да, има, има много големи легенди. Сега
бокс... Аз мога да кажа само дали от бокса, защото ти тук ще тръгна. Много една голяма стара легенда. Спомена Иван на второ място.
Мохамед Али?
Да, точно.
Да. Аз по принцип бокса не го харесвам много като спорт и може би затова не бих сложил състезател от бокс, този да. Спорт. Иначе да, Мохамед Али и Майк Тайсън, те са изключителни легенди.
Но ние говорим за теб. И аз мога да се направя където класацията няма даже и жена. Нали, примерно, обаче има много жени.
Да. Със сигурност ще пропусна някой. Сега в тениса си. Тениса за мен е, въпреки че така, Джокович е най-успешният, може да се каже, тениси, защото е печелил най-много титли от големия шлем. Като цяло не са най-много титли. За мен Роджер Федерер е най-великия тенисист на всички времена, като отпечатък в този спорт, да. Защото е оставил изключителна следа. Начина по който играе, аз изключително много се наслаждавам на лекотата, с която играе, така че от тениса със сигурност бих казал Роджер Федерер и пак не съм негов фен, аз доста години подражавах на Анди Мъри, доста непопулярно решение да, да подкрепям тенисист. Но да, Федерер бих сложил от тениса и сега от другите по-големи спортове. Тайгър Удс е много голяма легенда в голфа, но голфа на мен е малко далечен като спорт.
Да, и на мен.
Така че не знам дали бих го сложил в, в топ 6. И...
Добре, хайде от атлетиката.
Добре, хайде от атлетиката да видим.
Един поне.
Кой ще е този атлет?
Независимо който... каква дисциплина.
Веднага естествено излиза името на Юсейн Болт.
Да.
Няма как, но... Да, на мен би ми се искал да е някой от, нали, понеже се занимавам с средни дълги разстояния, да е някой бегач. Да, може да сложим Ел Гаруш или...
Или наклонена черта Болт.
Да. Да. Или да изчакаме още някоя друга годинка за Якоб Ингебрицен, защото да. Както е тръгнал да печели титли и рекорди, нищо чудно да стане един от, ако не е най-великия на всички време. Между другото, Якоб, като нищо, още тази година да смъкне рекорда на Ел Гаруш. Поне според мен.
Аз не мога ги разбера. Той, окей. Казваме, че да смъкне рекорда, обаче тъй като финишират, буквално съм виждал единствено Якоб и още Хикс лекоатлети, като финишират, те сено не са бягали. Около тях останалите както ние, на пистата ти имаш една снимка на финала и така си спираш часовника, падаш. Аз по същия начин в България всичките европейци така, Якоб като финишира, кениците като финишират, една усмивка, радват се. Да. Сено не са на... са напъвали на 100, над 100% от възможностите си.
Това е, защото са прекалено много натренирани. Тоест, той не може да бяга по-бързо, обаче просто толкова натрениран, че няма тая умора да паднеш и да умреш.
Не
той е на съвсем различно ниво, не е на нашето ниво.
Според мен малко е до тяхната аура. Те искат да показват, че на финала, нали, не са умрели тотално. Не знам, малко, нали, спекулирам как аз тълкувам нещата, но според мен се натоварват максимално. Нали, гледах на Якоб световния рекорд на 3000 метра на открито. пак нямаше падане на финала, да паднеш тоталното море, но пък си дечеше, нали, последната обиколка, че му е наистина много тежко, не е чики-вики да финишира, както много пъти сме го виждали на големи шампионати, когато печели, нали, когато играят за място. Наистина се натовари и резултата беше впечатляващ. На мен, за мен това е един от най-силните рекорди в дългите бягания. 7 и 17 си е брутално. Та затова си мисля, че един ден може и да... Не един ден, още тази година според мен може да свали на, на Елгръш световния рекорд на 1500.
Ще гръмне много. Ще гръмне много. Имаме един въпрос също от Инстаграм. Друг. Любими упражнения за weight training и да разгърнеш седмичната ти денивелация от Strava. Какво ще рече това? Криеш ли си ги? Какво правиш?
Не, всичко ми е открито. Weight training имам такива, качвам си ги, просто не си ги именувам. Това е в общи дни, когато съм в фитнеса.
То въпросът е weekly dip plus, да разгърнеш weekly dip plus от Strava.
Аха, окей. Да, понеже много често бягам на пътека да наклон, не си ги смятам след всяка тренировка денивелацията, която съм натърпал, а си я добавям в край на седмицата.
Да, това значи искат да разберат, ясно.
Средно на една тренировка търпам около 700-750 метра денивелация на, на наклон, понеже бягам на, на 15% наклон, 3 по 10 минути, окато го сметнат и сами могат, и темпото трябва да знаят на каква скорост го правя. Скоростта ми е някъде около между 8,5 до 9 км в час ми стига скоростта на, на този наклон, за да мога да поддържам threshold усилие. И тя денивелацията идва някъде там, 700-750 метра. И в край на седмицата, ако съм правил 2-3 такива тренировки, става, нали, 1400 или 2100 метра като денивелация. Weight training най-често във фитнеса правя кръгова тренировка, като е с фокус повече върху долна част, долни крайници, упражнения, които са, аз ги наричам рехабилитационни упражнения, защото са насочени към контузии, които аз съм имал през годините, слаби зони по моето тяло и ги укрепвам с различни типове упражнения. Така че не знам дали да давам точни примери какво правя като упражнения, защото то си е доста специфично за мен, за моя случай. Всеки трябва да се работи върху слабите места. Така че да, нищо специфично не правя, базови упражнения, ако правя сила, много често правя, обичам да правя мъртва тяга, клекове и другите са много упражнения на, на един крак. Да. Смятам, че са много полезни такива тип упражнения, които ги правиш на един крак, защото има много балансиране, натварваш различни мускули и като цяло се доближава най-много до бягането, защото бягането е стъпване на един крак.
А как се подготвяш ментално за състезанията? Когато имаш и физически, и ментално, когато имаш различни цели в различните дисциплини.
Да, ментално доста трудно, особено когато съм на голямо първенство, световно, европейско. Има доста напрежение, защото то напрежението идва от това, че знам, че съм, да кажем, на... Обикновено целта е да вляза на А-финал, на голям форум. И супер изравнени са силите, аз знам, че съм на някакво ниво, което трябва да направя абсолютно оптимално бягане, даже леко да се надскоча, за да успея да вляза в, в финала. Та, много трудно, понякога наистина съм се огъвал ментално на големи първенства, включително 24-та година на световното първенство. Буквално рухнах на, така, на, на най-важния старт реално за годината ми от напрежение. Така че не знам дали се справям достатъчно добре ментално.
Там, ако кажем, че да дадем пример ти в градски условия, това е да бягат, приятели, това е да бягате между улиците на, с карта и да търсиш, да търсите, нали, точки и да стигнете до финала максимално бързо. През колко секунди ви пускат на световно ниво? Световното пример.
Да, стартовия интервал е една минута, като когато е квалификация, квалификацията са в три потока. Съответно, ние стартираме трима състезатели на стартовата линия, но маршрутите са ни различни. Да. И това е за да се спести малко време, чисто организационно. Вече на самия финал най-добрите 40-45 атлети стартират през една минута, като са подредени на база класирането им от квалификациите. Тоест най-добрите в квалификациите стартират последни.
Да.
Което обикновено горе-долу и по сила се нарежат. Много рядко ще видиш някой много силен състезател да стартира отзад. За да може да стане по-интересно, нали, в край на състезанието да видиш най-добрите атлети как финишират и се решава битката за световната титла, за медалите. Така че приориентирането е много специфично, че ти бягаш сам в масовия случай. Трябва да постоянно да се налагаш темпо, да бягаш бързо. Не знаеш какво се случва с другите състезатели, къде са по трасето, как се справят. Така че от самото начало на маршрута до финала трябва да даваш всичко от себе си и да избираш най-оптималните варианти.
Сега, да дадем един пример на хората, които не знаят, не могат да си го представят. Приемете, че бягате от в Борисовата градина, от метрото, покрай Арианата, езерото, и се качвате горе към националния стадион. Точката, която е търсите, ви е точно по средата на националния стадион, на тревата. Трябва да влезете през маратонската врата, която е голямата пред вас, но заобикаляте от главния вход. С това заобикаляне, Стефчо, което е, не знам, може би 5 секунди, 10 секунди губиш време, на кое място ще се класираш?
Ами да, доста, всяка една секунда губиш много позиции, защото много е гъсто класирането и реално на един маршрут, за да си го избягал съвременно добре, може да си позволиш не повече от 5-10 секунди обща загуба, което влиза, да кажем, че аз на едната отсечка не съм подсякал добре тавтоара, една секунда съм загубил това. Той те се калкулират по време на маршрута и...
Само от подсичането на тротуара.
Да. Само не знам дали не ни приключи...
Нищо. На нас не е важно това.
И да, супер, всяка една грешчица те дава позиции назад. Така че идеята е да бягаш максимално оптимално като избор на вариант. Като избор точно къде да стъпиш, къде да минеш, през коя лейка, къде да скъсиш ъгъл, още малко през тървата да минеш. Всяка една, дори стотна, те и стотните са важни, защото те се тръпват малко по малко. Дори през годините сме си говорили, че швейцарците имаха много интересен метод. При заобикаляне, когато обикалят някоя сграда, която е правоъгълна, на всеки един 90 градусов завой те правят ускорение. Тоест те завиват и веднага ускоряват и така, като направят 15-20 завоя, са спечели, да кажем, 5-10 секунди.
Mm-hmm.
Тоест, дори до такъв момент се стига, в който гледаш да спестиш абсолютни неща, за които дори не се замисляш.
Това е... Не, много ми харесва на мен на градски условия да бягам, защото се ориентирам добре с Google Maps, така да кажем. Градските условия са много по-добре, обаче като знам, че ти си... Не успя да се класираш, мисля, че едната година на финал с няколко секунди.
Да, 22-та бях много близко до класиране. Тогава наистина се чувствах подготвен да вляза на финал. Но буквално един вариант, който аз на финала мислех, че няма кой знае какво значение, дясно-ляво. Да. Но се оказа, че е супер решаваш. За 2 секунди не успях да вляза.
За 2 секунди?
Да, и от тогава наистина гледам всякакви... варианти да ги изпълнявам максимално оптимално, защото навсякъде е важно да си почти перфектен.
Добре. И последно мога да те попитам да дадеш съвети за ориентировачите, които 100% ще има такива, които гледат и които ти се кефят, се радват и те приемат като много добър ориентировач, вземат пример от теб. Какви съвети би дал на тях и на лекоатлети, които сега започват да тренират лека атлетика, отскоро и на любители, които пак, нали,
да,
се занимават с леката атлетика, защото с бяганията по-то, защото обясни много неща за трешхолда и да дадеш съвети, нали, за финал.
Добре, ами общия съвет към всички би бил да са постоянни в тренировките. Нали, колкото и клиширано да звучи, буквално това е най-важното нещо. Ако нямаш постоянство, да тренираш месеци наред без големи дупки, не може да постигнеш устойчиви резултати. Така че това е към всички, но за ориентировачите специално подрастващи максимално да използват техническите тренировки, да се възползват от тях, когато отидат, да кажем, на Бистрица да правят техническа тренировка, да са максимално концентрирани и да се възползват от това време, в което са с карта, защото иначе е загуба на време, просто да пробягаш маршрута. И естествено физическата подготовка и за тях е много важна, не трябва да се подценява.
Защото и те имат вече контролни на 3000 метра.
Да, вече нямаме такива контролни както преди за национален отбор, но ако гледаме, нали, световен елит, резултатите са брутални. Сега от тази година имаме примери с 5-6 момчета, които дори те не са и фаворити за медал, да, на голямо първенство. Бягат по 7,50 на 3 км.
Вие имате един ориентировач, който дебютира на Олимпийските игри?
Да, имаме един ориентировач, който е един от най-добрите в света, с доста световни титли зад гърба си. Бяга, даже наскоро бяга на маратона на Севиля 2:06. Маратон,
който ориентировач, който не се занимава професионално с леката атлетика.
Да, той е световно ниво наистина. Бих казал световно ниво на маратон, поне сред белите маратонци. Не се сеща много други бели маратонци, които да бягат 2:06, така че, нали, доста впечатляващо.
Да.
И отделно влизат много сериозно. Имаме състезатели, които бягат на европейски първенства по крос кънтри, класират се много напред, включително имахме на съотборник на Якоб Ингебрецен на Фанталия, мисля, че беше крос-кънтрито, което, нали, пак е показателно. Щом стига въобще до отбора на Норвегия в конкуренцията на Якоб. Наистина много добре подготвени физически състезатели, затова и съвета ми е да работят много сериозно за физическата страна, защото тя е ключова. Без нея, колкото и да си добър ориентировач, не можеш да направиш нищо на голямо първенство. А за лекоатлети, не знам дали аз съм точният човек да давам съвети.
За любители, хайде,
да,
тогава.
За любителите, да, повече километри, колкото се може повече километри, леки бягания, трешхолди, постоянство, да не се изхвърлят на отделни тренировки, да си правят лични резултати, нали, още не са почнали да раздават медали за тренировки, така че да се фокусират дългосрочно върху някаква цел, да се тренират за нея, да не се пръскат по всяка състезания, да участват всеки уикенд. Това е противопоказно.
Ми добре, Стефчо, аз си пожелавам наистина много здраве, защото това е на първо място. Много важно ти последните години. Аз още откакто те знам, преди имаше проблем с корема, за съжаление.
Да, много проблем се
е. Да, сега, преди маратона тренирахме няколко пъти с теб на колелото, оплакваше се от тази контузия, която е,
да,
я лекуваше. Пожелавам ти наистина много здраве, да не се контузваш и да постигнеш всички цели, които си сложил за тази година, за до година и под 2.30 на маратон.
Благодаря, благодаря.
Имаше до 2.26 година.
Да, надявам се да е доста под 2.30, но да не избързам, да не слагаме каруцата пред коня.
И не на последно място да се класираш все повече на А-финал.
Да.
На спринт.
Да, това е най-голямата ми цел, така че го приемам така най-лично това пожелание.
Благодарим ви, приятели. Вие бяхте с нас, Runzone Podcast, с нашият специален гост Стефан Йорданов. Втори епизод и се надяваме в следващият епизод да срещнем един много добър, интересен човек. Няма да му споменавам името сега. Да. Вторник ще снимаме вечерта с него и сряда очаквайте новият епизод на Runzone Podcast. Благодарим ви.